sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Ο Νόντας Παντούλας αγαπάει τον αθλητισμό, τις πισίνες και έχει ξεπεράσει πολλές φορές τον εαυτό του. Μία από αυτές ήταν και η μάχη του με τον καρκίνο. Έχουμε συνεννοηθεί με τον Νόντα να χρησιμοποιούμε νικό, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Νόντα μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μέσα σε σήμερα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε, δεν χρειάζεται να έχεις άγχος, ήρθαμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Αλλά έτσι πριν ξεκινήσουμε τα δύσκολα, αυτά για τα οποία ήρθες σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεις το θάρρος να μοιραστείς μαζί μας τη μάχη σου με τον καρκίνο, θέλουμε να μας πεις για τις διακρίσεις σου που είναι τεράστιες. Μόνο για το 2024 θέλουμε να μας μιλήσεις και αυτήν την ωραία συνθήκη που έχεις φτιάξει με τους γιους σου θέλουμε να μας πεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2024, μιας και φτάνει στο τέλος, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για μένα και για την οικογένειά μου. Αναφέρεσαι στη σχέση μου, την αθλητική σχέση που έχω με τα παιδιά. Έχω έτσι την ευχαρίστηση να αγωνίζομαι μαζί με τα παιδιά μου. Το θεωρώ υπέρτατο αγαθό να συμμετέχουμε στην ίδια διοργάνωση παρέα, πόσο δε όταν πρόκειται για πανελλήνια πρωταθλήματα, και να αγωνιζόμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, κάνοντας το ίδιο άθλημα και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
Ποιο είναι το άθλημα?
Το άθλημα είναι η τεχνική κολύμβηση και η κλασική κολύμβηση, ιδιαίτερα βέβαια στην τεχνική. Είχα τη χαρά φέτος να πρωταγωνιστήσω έχοντας 7 χρυσά πανελλήνια μετάλλια και ένα αργυρό στα χειμερινά και θερινά αντίστοιχα πρωταθλήματα και παίρνοντας δικαιωματικά την πρόκριση για τη συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μάστερς τεχνικής κολύμβησης που μάλλον θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε στη χώρα μας το 2025, το καλοκαίρι. Και προετοιμάζομαι γι' αυτό.
Τέλεια, τέλεια. Ποιος θα το φανταζόταν να παίρνεις διακρίσεις 8 χρόνια πριν. 8 δεν είναι πριν.
7 κοινό. Χρόνια, ναι, ναι, 8 χρόνια πριν.
Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για αυτή τη μάχη σου με τον καρκίνο. Ήταν το 2018. Να μας πεις λίγα λόγια.
Το 2018 ακριβώς, στα 35 μου, διαγνώστηκα με καρκίνο θυροειδούς. Δυστυχώς με μετάστασης στους λεμφαδένες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος της ζωής μου που απαιτούσε θάρρος και υπομονή. Δεν πρόσεχα τα μηνύματα που μου έδινε ο αυτός μου εκείνη την εποχή, διότι ήταν έντονη η κόπωση, η πίεση στο εργασιακό περιβάλλον. Η διάγνωση αυτή με ανάγκασε να κάνω ένα βήμα πίσω, για να είμαι ειλικρινής, και να επανεκτιμήσω τον τρόπο με τον οποίο ζω. Δηλαδή, τι σημαίνει για μένα ευτυχία και τελικά τι πραγματικά έχει αξία σε αυτή τη ζωή.
Επαναπροσδιόρισες δηλαδή τους όρους, ε?
Πολλά επαναπροσδιόρισα, αλλά σίγουρα οι όροι για τους και οι λόγοι για τους οποίους ζούμε είναι πολύ σημαντικό να έχουν προσδιοριστεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
Έτσι, έτσι. Και σε όλο αυτό που σε βρήκε σε μια πολύ μικρή ηλικία, με τα παιδιά σου μικρά, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Σε αυτή τη δύσκολη λοιπόν καμπή τη ζωή σου, τι σε κράτησε δυνατό?
Η οικογένειά μου, η σύζυγος, τα παιδιά μου, οι γονείς, οι αδερφοί μου, γενικότερα θα έλεγα η αγάπη που είχα και ο ίδιος για τη ζωή, ο αθλητισμός που μοιάζει πολύ ο αγώνας του αθλητισμού με τον αγώνα για τον καρκίνο, είναι αυτά που με βοήθησαν έτσι να διατηρήσω, θα έλεγα, περισσότερο τη δύναμή μου. Mm-hmm. Και με αυτή την εμπειρία διδάχτηκα να ακούω περισσότερο το σώμα μου.
Σημαντικό αυτό, ε?
Πολύ σημαντικό.
Και ήταν κατάκτηση αυτής της συγκυρίας κυρίως.
Όντας ως αθλητής είχα μάθει να ακούω καλά το σώμα μου. Mm-hmm. Θεωρώ πως η επαφή μου με τον καρκίνο με έκανε να έρθω αντιμέτωπος με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να τον ακούσω ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα. Και σε όλη αυτή σου τη διαδικασία, σε όλο αυτό σου τον αγώνα, την προσπάθειά σου, της νοσηλείας σου, η άθληση τι ρόλο ακριβώς έπαιξε, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην αποθεραπεία σου, στην αποκατάσταση?
Ναι, η άθληση ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Με κράτησε ψυχικά και σωματικά ενεργό, θεωρώ. Mm-hmm. Πολλές φορές ήταν το καταφύγιό μου και το εργαλείο για την αποκατάσταση. Με βοήθησε να επανασυνδεθώ με τον εαυτό μου, να ανακτήσω τη φυσική μου και την ψυχική μου ισορροπία. Μου έδωσε μια αίσθηση έτσι σταθερότητας και αυτοπεποίθησης, αυτή την αίσθηση που έχει πάντα ο αθλητής όταν είναι καλά προετοιμασμένος. Γενικότερα με βοήθησε να αντιμετωπίσω την κάθε μέρα ως μια ευκαιρία, σαν τις νέες ευκαιρίες που έρχονται από αγώνα σε αγώνα, κάπως έτσι το φαντάστηκα. Να επανακινήσω δηλαδή και να βελτιωθώ, ώστε να βρω την ευτυχία και τη διαδικασία, την ευτυχία στη διαδικασία μάλλον και όχι στο τέλος.
Όχι στον τερματισμό.
Όχι στον τερματισμό, όπως τον αγώνα τον απολαμβάνει στη διάρκεια, όχι μόνο στο τελικό του αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ουσιαστικά σε στήριξε η ιδιοσυγκρασία του αθλητή, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι, είχες αποθέματα διαχείρισης μιας μάχης, ας πούμε.
Θεωρώ ότι η ιδιοσυγκρασία του αθλητή βοηθά γενικότερα όχι μόνο στην αντιμετώπιση μιας νόσου και στη ζωή, ακόμα και στην επαγγελματική καριέρα και στον τρόπο που αντιμετωπίζεις γενικότερα τα πράγματα στη ζωή. Ο αθλητής είναι ένα...
πολυεργαλείο.
Είναι ένα πολυεργαλείο. Ναι, όλοι οι αθλητές. Ακόμα και αυτοί που έχουν φτάσει ψηλά και αυτοί που τυπικά αθλούνται έχουν κερδίσει πάρα πολλά στο να αντιμετωπίζουν τέτοιους καταστάσεις.
Έχεις εφόδια. Ναι, πραγματικά.
Είσαι πολύ πιο έτοιμος.
Ισχύει. Το έχουμε δει και σε άλλους ανθρώπους που είχαν πολύ ψηλά τον αθλητισμό στη ζωή τους, ότι πραγματικά ήταν καταλυτική η συνθήκη. Ενώ το ότι είχαν εφόδια από τον αθλητισμό τους βοήθησαν και τα χρησιμοποίησαν πολύ. Να πάμε λίγο πάλι στα... Μα όχι δύσκολα, γιατί είναι μια ερώτηση που μπορεί να είναι και εύκολη. Τι δεν θέλεις να ξεχάσεις από αυτή τη μάχη?
Σίγουρα δεν θα ξεχάσω αυτό που είπα και πριν, τη δύναμη που ανακάλυψα μέσα μου. Δεν γνώριζα ότι την είχα. Όντας και αθλητής και έχοντας έρθει αρκετές φορές στα άκρα, νομίζω ότι πρώτη φορά ήρθα αντιμέτωπος με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Επίσης, θεωρώ πως δεν πρόκειται να ξεχάσω τη στήριξη που έλαβα από τους δικούς μου ανθρώπους, η οποία ήταν καταλυτική. Το μάθημα το οποίο πήρα, να βάζω την υγεία μου και την ψυχική μου ισορροπία σε προτεραιότητα, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ έτσι την ομορφιά της ανθρώπινης σύνδεσης, η οποία γίνεται πολύ πιο έντονη όταν έρχεσαι σε αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι για πρώτη φορά έμαθα να αντιλαμβάνομαι την ευτυχία στα καθημερινά μικρά πράγματα. Κάτι που έτσι δεν το είχα...
Μεγάλη κατάκτηση.
Ναι,
αυτό.
Δεν το είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ένα χαμόγελο, ξέρεις, από τα παιδιά, από τους ανθρώπους σου, μια αγκαλιά. Ακόμα και τις στιγμές που πήγαινα και κολυμπούς, ας πούμε, ένιωθα πολύ πιο δυνατός. Ίσως ένιωθα και στο φυσικό μου περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρόκειται να τα ξεχάσω, γιατί ήταν αυτά τα οποία συνέβησαν τη στιγμή που...
Και τα κέρδισες μάλλον. Δηλαδή, ίσως είναι μια κατάκτηση όλο αυτό που περιγράφεις, η συνειδητοποίηση όλων αυτών που περιγράφεις είναι κατάκτηση, νομίζω. Και καλό είναι να μην χρειάζεται ένας καρκίνος ή κάτι ακραίο στη ζωή μας για να τα συνειδητοποιήσουμε αυτά. Αυτό που είπες δηλαδή, τα καθημερινά, τα ωραία, το ένα χαμόγελο, να το εκτιμάμε. Και τώρα να πάμε στον αντίποδα. Τι δεν θέλεις να θυμάσαι με τίποτα από όλη αυτή την ιστορία?
Δύσκολη ερώτηση.
Αυτή είναι η δύσκολη τελικά.
Νομίζω ότι ο φόβος της αβεβαιότητας κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων ήταν κάτι το οποίο με έκανε να χάσω τον έλεγχο. Ένιωσα ότι έχασα τον έλεγχο της ζωής εκείνη τη στιγμή και ιδιαίτερα τη στιγμή της, που το είδα με τα ίδια μου τα μάτια στον υπέρηχο, κατάλαβα ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έτσι την τόσο έντονη που πραγματικά ένιωσα ότι πέρασε ένα μαχαίρι από τον εφαλό μου και με έκοψε, θέλω να την ξεχάσω. Επίσης, πολύ έντονα θυμάμαι ότι λόγω της ραδιενέργειας δεν μπορούσα να αγκαλιάσω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου.
Σωστά είναι αυτή η θεραπεία.
Αυτό είναι κάτι το οποίο με στιγμάτισε, ας πούμε, και κάνω μεγάλη προσπάθεια να το ξεπεράσω. Και ένα άλλο ακόμα έτσι δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό που περνούσα την πόρτα της ραδιενέργειας, της απομόνωσης, που έπρεπε να καθίσω μόνος, μακριά από αυτούς που δεν θέλω να χάσω ποτέ και να αντιμετωπίσω αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Αυτά.
Ναι, είναι πολύ σκληρή η θεραπεία στον καρκίνο του θυροειδούς. Πραγματικά είναι αυτή η απομόνωση που πρέπει να περάσει ο ασθενής. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μορφές θεραπείας. στη λευχημία, ας πούμε, που χρειάζεται απομόνωση πριν από τη μεταμόσχευση, ας πούμε. Την απομόνωση που περάσαμε με τον κορονοϊό.
Εσείς... Και αυτό ναι, ήταν κάτι πολύ... Ναι. Σε αυτό το πράγμα είναι σαν να νόσει όλος ο κόσμος, ας ναι. πούμε. Έτσι, ήταν κάτι που δεν φανταζόσουν ότι θα περάσει η ανθρωπότητα.
Ναι, 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 δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε αυτό. Ναι, πραγματικά. Και ήταν ένα χρόνο μετά από αυτό που πέρασες εσύ.
Ναι.
Δηλαδή ήταν απανω...
Ήταν αρκετά κοντά.
Ναι,
πριν
ναι.
προλάβεις να ισορροπήσεις, ερχόταν το ένα και μετά
ναι,
το άλλο.
Ναι, ήταν ακραία όλα αυτά που περάσαμε.
Βέβαια, ναι. μέσα από αυτό έμαθα πως η ευτυχία δεν έρχεται από τον έλεγχο, αλλά από την αποδοχή και τη διαχείριση των αλλαγών. Γιατί οι αλλαγές εκείνη την εποχή ήταν τεράστιες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα για μένα που περνούσα αυτό, αλλά όπως είπες και για όλο τον κόσμο στη φάση του κορονοϊού, που θεωρώ ότι αυτές οι γενιές που τη ζήσανε δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίο αυτό που είπες τώρα, ότι τελικά δεν χρειάζεται να τα ελέγχουμε όλα. Αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε αλλαγή.
Σωστά.
Μόνο αυτό. Πώς θα την αποδεχτούμε ή δεν θα την αποδεχτούμε. Αλλά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε αλλαγή και είναι το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω.
Σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο έχει δείξει ιστορία ότι τα όντα τα οποία έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στις αλλαγές είναι αυτά
που
τα οποία έχουν επιβιώσει
ναι,
μέχρι σήμερα.
Ναι, ναι, είναι η εξέλιξη. Ναι. Ισχύει. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εσύ είσαι στο χώρο της υγείας. Αυτό που είπες ότι είδα στον υπέρηχο είναι πραγματικά σοκαριστικό και νομίζω ότι ίσως είναι και ένας δείχτης δυσκολίας για σας που έχετε γνώση πιο κοντινή σε όλα αυτά. Και επειδή μιλήσαμε και λίγο πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ήταν από αυτά που μου περιέγραψες έτσι γλαφυρά, το ότι είδα στον υπέρηχο και πραγματικά τρόμαξα. Νομίζω ότι είναι
ναι.
συγκλονιστική στιγμή αυτή να συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ακριβώς, το να είσαι στον χώρο της υγείας θα έλεγε κανείς ότι είναι και ευχή και κατάρα.
Και έτσι, έτσι.
Ευχή γιατί μπορείς πιο εύκολα να αντιληφθείς κάποια πράγματα και να πάρεις τη σωστή κατεύθυνση
ναι.
για να αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου, αλλά λίγο δύσκολο να σου δώσει κάποιος κουράγιο όταν ήδη ξέρεις
σωστά.
τι σε περιμένει.
Ναι, ναι, ναι.
Και συνήθως βλέπουμε σε κάποιες καταστάσεις ότι σε αυτόν ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα προσπαθούμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών να χρυσώσουμε το χάπι, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει σε μένα γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ
ήξερα πολύ καλά,
τι
πολύ
πρόκειται
καλά.
Να γίνει,
ναι, ναι, ναι.
με ποιο τρόπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσω.
Σωστά, λοιπόν. Σωστά. Αυτό είναι το δίκοπο μαχαίρι.
Το δίκοπο μαχαίρι, ακριβώς.
Είναι μια ερώτηση αυτή που την αγαπώ, ίσως είναι και λίγο στατιστική, την κάνω σε όλους. Η λέξη ήρωας σε ενοχλεί όταν την χρησιμοποιούμε για ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο?
Νομίζω πως δεν με ενοχλεί, αλλά πιστεύω πως κάθε ασθενής κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ήρωας. Νιώθω απλά ένας άνθρωπος που πάλεψε. Θεωρώ όμως πως ο ηρωισμός κρύβεται στον καθημερινό κουράγιο και... που δείχνει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι όλοι έχουμε μέσα μας τη δύναμη να παλέψουμε. Είτε αυτό είναι καρκίνος, είτε είναι μια δύσκολη πρόκληση. Ακόμα πιστεύω πως όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ήρωες της δικής μας ιστορίας, γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό να μας πει. Η ευτυχία και η ευδαιμονία δεν έρχονται από το θρίαμβο. Έτσι, η ευδαιμονία φαίνεται ότι στις μέρες που ζούμε είναι προϊόν τέχνης. Φαίνεται ότι έρχεται από το πώς επιλέγουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις δοκιμασίες. Είναι γνωστό ότι κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή πρόκληση.
Τι ωραίο αυτό που είπες, ότι η ευδαιμονία δεν έρχεται από τον θρίαμβο, πραγματικά. Είναι πολύ ωραία φράση, την υπογραμμίζω λοιπόν, μένω το μαρκαδόρο, το βοσφορούχο και ναι.
Και εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, λέω ότι είναι προϊόν τέχνης γιατί σε αυτή τη ζωή πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί μας στη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και γενικότερα στη ζωή και ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει να παραμερίσουμε λιγάκι προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο μας. Ότι τελικά δεν είναι όλα τύχη, γιατί αν τα αναποθέσουμε όλα στην τύχη, τότε αποτύχη ζούμε, αποτύχει όλα, αποτύχει τύχη.
Ναι, ναι, κάπου πρέπει
τύχη,
να βάλουμε και το χεράκι μας.
Κάπου πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας και να κάνουμε τις επιλογές μας.
Οι επιλογές, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, έχεις δίκιο. Εσύ βέβαια είχες ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, έτσι, δηλαδή
σωστά.
Λες και ξαναλες ότι είχες τους ανθρώπους γύρω σου. Έχασες όμως ανθρώπους.
κατά καιρούς έχω χάσει ανθρώπους και φίλους και πολλοί φίλους. Φυσικά ο καρκίνος είναι κάτι το οποίο υπάρχει στις μέρες μας ενεργά. Εγώ λόγω του ότι είμαι στον χώρο το ακούω και πιο έντονα. Πολλοί άνθρωποι έχουν ζητήσει την άποψή μου και χαίρομαι γιατί τους έχω ενημερώσει προς τη σωστή κατεύθυνση και παροτρύνει να κάνουν τα σωστά. Εκ των πραγμάτων όμως έχω ακούσει και άσχημες εξελίξεις.
Ναι, θα σε ρωτήσω παρακάτω γι' αυτό. Γιατί οι άντρες δεν μιλούν για τον καρκίνο?
Θεωρώ ότι υπάρχει αίσθηση ότι πρέπει να δείχνουμε δυνατοί. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι κοινωνική αντίληψη αυτό το πράγμα.
Σωστά.
Η συζήτηση είναι απαραίτητη για να απελευθερώνουμε το ταμπού. Προσωπικά έμαθα μέσα από τη δική μου εμπειρία πως η επικοινωνία, ας πούμε, είναι ζωτική σημασία για την υγεία μας. Γιατί καταφέρνουμε να μοιραστούμε τον πόνο και να αφήσουμε τους άλλους να μας στηρίξουν. Θα δώσεις το δικαίωμα να σε στηρίξει κάποιος αν το έχεις μεταφέρει το πρόβλημά σου και το έχεις συζητήσει μαζί του. Επίσης, όσες φορές συζήτησα το πρόβλημά μου με κάποιον, θεωρώ ότι τον παρακίνησα λίγο περισσότερο να κοιτάξει τον εαυτό του και να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι στην υγεία του και να μην έρθει στη θέση που ήρθα κι εγώ.
Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ένα παγκόσμιο κίνημα το 2008, νομίζω, το Movember.
Ναι, σωστά.
Είναι ο μήνας που ασχολούμαστε με την ανδρική υγεία, κυρίως με τους δύο καρκίνους, που, τους ανδρικούς ας πούμε, των όρχιων και του προστάτη, αλλά και την ψυχική υγεία των ανδρών. Εκεί είναι αφιερωμένος ο Νοέμβριος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγουν άντρες όπως εσύ και να μιλήσουν για την εμπειρία τους, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, το ότι εσύ μοιράζεσαι την εμπειρία σου παρακινείς έναν άλλον άντρα κυρίως να ακούσει το σώμα του, να μην κλείσει τα αυτιά του στα συμπτώματα και σε αυτό που του λέει και το ένστικτό του, να πάει να εξεταστεί για αυτό που τον πονάει, γιατί έχουν δικαίωμα και οι άντρες να πονάνε.
Σωστά.
Και οι άντρες να μην μπορούν. Και είναι σημαντικό να βάζουμε σε προτεραιότητα το σώμα μας και τον εαυτό μας, να είμαστε εμείς καλά για να μπορούμε να είμαστε καλά και με όλους τους άλλους.
Πολύ σωστά. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο καταφαντασίαν ασθενής δεν έπαθε τίποτα ποτέ. Το πρόβλημα είναι στους καταφαντασίαν υγιείς.
Σωστά.
Όλοι μπορούμε να νοσήσουμε και η δημοκρατία εφαρμόζεται πλήρως με την έννοιά της στην υγεία.
Ισχύει.
Γιατί είμαστε όλοι ίσοι στο να μας συμβεί κάτι. Και η επικοινωνία μου δεν είναι μόνο με άντρες, είναι και με γυναίκες, διότι και εκεί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Καλά είναι να μην κρύβουμε από κανέναν την εμπειρία μας. Το κέρδος το δικό μας θα είναι ότι θα έχουμε μοιραστεί και θα έχουμε βγάλει από πάνω μας κάτι, και το κέρδος του ακροατή θα είναι σίγουρα η παρακίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να μην έρθει στη δική μας θέση.
Σωστά, όλοι κερδισμένοι, win-win είναι.
Ακριβώς. Όλη η ζωή θα πρέπει να είναι έτσι.
Ισχύει, ισχύει. Μα νομίζω ότι σε εισαγωγικά η συναλλαγή, η ανθρώπινη συναλλαγή, το να έρχεσαι σε επαφή με τον άνθρωπο απέναντί σου και να μοιράζεσαι μαζί του συναισθήματα, εμπειρίες, αυτή είναι η κοινωνία. Δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει ως ανθρώπινο είδος, άρα ας το θωρακίσουμε και ας το χρησιμοποιήσουμε όπως μπορούμε περισσότερο.
Ξέρετε, η μακροβιότερη έρευνα στο Harvard, η οποία μετράει το δίκτυο ευτυχίας των ανθρώπων, έχει αποδείξει ότι ο υψηλότερος δείκτης βρίσκεται στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και όχι σε αυτά που φανταζόμαστε έτσι, στη σημερινή κοινωνία.
Έτσι, έτσι. Είναι πιο υγιείς οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Που έχουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
Ακριβώς.
Και μακροβιούν, φτάνουν σε πολύ ψηλές ηλικίες, δηλαδή 90 και τα λοιπά, όταν πραγματικά έχουν διαπροσωπικές σχέσεις σωστές. Όχι απαραίτητα συντροφικές σχέσεις, διαπροσωπικές. Να μιλήσουμε, κάτι ανέφερες πριν για το στιγματισμό του καρκίνου, το ανέφερες ταμπού ως ταμπού. Στιγματίζει ο καρκίνος, εσύ το βίωσες αυτό το πράγμα?
Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά με την ενημέρωση και την αποδοχή πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αν αφήσουμε το φόβο ή την ντροπή να κυριαρχήσουν, θα συνεχίσει να στιγματίζει. Αλλά με ειλικρίνεια και ενημέρωση μπορούμε να αποτρέψουμε το στίγμα, πιστεύω. Mm-hmm. Στιγματίζει κάτι αν το επιτρέψουμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι όλοι κουβαλάμε μια ιστορία, μια δοκιμασία. Οπότε όταν μιλάμε ανοιχτά χωρίς στίγμα, δίνουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας και στους άλλους να βρουν τη δύναμη μέσα από τις εμπειρίες.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Ακριβώς.
Οι βιωματικές εμπειρίες είναι πιο δυνατές από κάθε επιστημονική έρευνα, θεωρώ. Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο, παραδείγματος χάρη, όπως είσαι εσύ, που έχεις καταφέρει να αλλάξεις την νοοτροπία της ζωής σου πια, που κατακτάς χρυσά μετάλλια, να το ξαναπούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ελπιδοφόρο για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία, ότι μπορεί και να καταφέρει να νικήσει την νόσο, αλλά να κατακτήσει και τα όνειρα που ίσως τα είχε αφήσει.
Σωστά, υπάρχει επιστροφή.
Ναι, υπάρχει επιστροφή και είναι καλύτερη. Άρα ναι, όσο μιλάμε για τον καρκίνο, όσο μοιραζόμαστε την εμπειρία, μοιράζεστε εσείς την εμπειρία μαζί μας, νομίζω ότι κατακτούμε και ένα βήμα ακόμα ώστε να πάψει να στιγματίζει ο καρκίνος. Σωστά. Και δεν ξέρω αν η δική σου εμφάνιση άλλαξε, φαντάζομαι, κατά την περίοδο των θεραπείων.
Ναι, ναι, υπήρξαν κάποιες αλλαγές,
ναι.
Με το βάρος περισσότερο,
ναι.
Αλλά τις αντιμετώπισα ως μέρος της διαδικασίας.
Mm-hmm.
Η εστίασή μου εκείνη την εποχή ήταν να θεραπευτώ και όχι να ανησυχώ για την προσωρινή μου εικόνα, και το mm-hmm. τονίζω αυτό, γιατί είχα πάρα πολλούς φίλους που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολότερες καταστάσεις από τη δική μου, είναι γεγονός. Η εικόνα είναι προσωρινή και μετά επανήρθαν και τολμώ να πω επανήρθαν και πολύ καλύτερα.
Mm-hmm.
Όπως θεωρώ ότι επανήρθα και εγώ, έχοντας πάρει οι ίδιοι βέβαια τα μηνύματά τους.
Mm-hmm.
Εξάλλου η πραγματική ευτυχία, επαναλαμβάνω, δεν βασίζεται στην εμφάνιση, αλλά στη σύνδεση με τον εαυτό μας και τους άλλους.
Σωστά, σωστά. Την προσωρινή, όπως το είπες, την προσωρινή εμφάνιση. Έτσι, γιατί είναι προσωρινή κατάσταση.
Ναι, και είναι αυτό, μια προσωρινή, ναι, κατάσταση, ναι, ναι. Και στις περιπτώσεις που έχω δει τους νικητές, και είναι πάρα πολλοί, και ευτυχώς είναι πάρα πολλοί, και όσο η ιατρική εξελίσσεται και έρχονται νέες θεραπείες, θα είναι και ακόμη περισσότεροι.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το ελπιδοφόρο σε όλους όσους μας ακούνε. Δηλαδή, κανείς δεν πρέπει να χάνει την πίστη του. Πρέπει να είμαστε, θεωρώ, δίπλα από την επιστήμη, mm-hmm. γιατί η επιστήμη είναι αυτή η οποία τρέχει για μας. Η επιστροφή είναι εφικτή, είναι πιο συνηθισμένη πλέον, όσο mm-hmm. περνά τα χρόνια είναι ακόμα και πιο συχνή. Και ας μην μείνουμε στην προσωρινή μας εικόνα, η επόμενη θα είναι σίγουρα καλύτερη.
Καλύτερη, ωραία. Εσύ τι δεν ήθελες να ακούς καθόλου κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου, τι σε νευρίαζε, ας πούμε, ποιες λέξεις δεν ήθελες να σε ακούς καθόλου?
Ναι, οι γνωστές, ναι, φράσεις, όλα θα πάνε καλά, έτσι, χωρίς την κατανόηση του τι περνούσα εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Φράσεις, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, νόντα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ή είσαι τυχερός που είναι εύκολος ο καρκίνος. Εντάξει, mm. γι' αυτό που το περνάει δεν είναι τόσο εύκολο.
Έτσι. Ναι.
Κάθε εμπειρία βέβαια είναι έτσι διαφορετική, δύσκολη με το δικό της τρόπο οπωσδήποτε. Φράσεις θυμάμαι όπως, αντί για αυτές τις φράσεις θυμάμαι ότι εκτιμούσα πολύ περισσότερο ανθρώπους που απλά ήταν δίπλα μου.
Χωρίς να λένε κάτι.
Χωρίς να λένε κάτι, έτσι, ακούγοντας την ιστορία μου χωρίς να κρίνουν, ας πούμε. Και εντάξει, εκτιμούσα περισσότερο το να μην μου δίνουν έτοιμες λύσεις.
Σωστά, σωστά. Πόσο σημαντικό. Έτσι, τι ωραία μας τα μάζεψες αυτά, γιατί ξέρεις, είναι και η αμηχανία του ανθρώπου που είναι απέναντι σε έναν άνθρωπο που νοσεί. Το τι να πω τώρα, δεν χρειάζεται πάντα να πεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πάντα να βρεις τις κατάλληλες λέξεις. Προφανώς ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του και αντέχει ή δεν αντέχει να ακούει άλλα πράγματα, αλλά είναι όπως το είπες εσύ, το να είναι ο άλλος εκεί πραγματικά και χωρίς απαραίτητα να λέει πράγματα, να είναι εκεί, νομίζω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς. Να είναι, ναι, εκεί να με ακούσει.
Και να μην σε κρίνει, όπως είπες πολύ σωστά.
Ναι, ναι.
Ναι. Και να μην νομίζει ότι μπορεί να σε καταλάβει. Δεν μπορεί να σε καταλάβει.
Ακριβώς.
Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει
αυτό.
Ναι.
Το κοντινό σου περιβάλλον το βιώνει, και μάλιστα το βιώνει και άσχημα. Εγώ έχω τη δύναμη την εσωτερική, γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσω. Ο συνοδός μου ίσως όχι, και ίσως να πονά και αυτός εξίσου σημαντικά. Αλλά εντάξει, εκείνη τη στιγμή προτιμώ να τα πω και να με ακούσουν και να είναι συγκαταβατικοί, παρά να ακούσω συμβουλές τρίτου
ναι.
τύπου.
Γενικά συμβουλές να μην δίνετε, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο το κρατάμε. Βέβαια, όπως είπα, και η θέση του φροντιστή, του ανθρώπου που είναι δίπλα, είναι λίγο δύσκολη και σύνθετη. Είναι και αυτός εκτεθειμένος, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κάτι. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι νιώθει ότι δεν βοηθάει ουσιαστικά, δηλαδή δεν σου παίρνει τον πόνο, δεν σου παίρνει την αγωνία. Άρα εντάξει, είναι πολύ σύνθετο και θέλει δουλίτσα και από τους δύο, έτσι και αλλιώς. Και να σε ρωτήσω για την πιο μαύρη σου στιγμή. Ποια ήταν η στιγμή που πραγματικά φοβήθηκες?
Σίγουρα αυτή ήταν η πρώτη στιγμή της διάγνωσης. Ήταν γεμάτη φόβο. Ήξερα τι με περίμενε, αλλά δεν ήξερα ακριβώς.
Φανταζόμουν.
Βέβαια, δεν φανταζόμουν μια δύσκολη περίπτωση. Όπως ήταν η δική μου, είχε κάποιες δυσκολίες περαιτέρω, κάποιες ιδιαιτερότητες, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
Ναι, προφανώς, προφανώς.
Η διάγνωση έτσι κι αλλιώς ήταν σοκαριστική από μόνη της. Η δυσκολότερη στιγμή μετά από τη διάγνωση ήταν ο εγκλεισμός, αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή να μπω στο δωμάτιο και να δεχτώ το ραδιενεργό ιώδιο απομονωμένος, με ό,τι σημαίνει αυτό, έχοντας δεχτεί μια τόσο μεγάλη δόση, ας πούμε, για το υπόλοιπο της ζωής. Στην πορεία όμως κατάλαβα ότι ο φόβος ήταν κίνητρο για να αναζητήσω τη χαρά στο τώρα.
Τέλειο. Στο πιο μεγάλο σκοτάδι, ας πούμε, αναζήτησες το φως. Και αυτό είναι το μυστικό, νομίζω, τελικά. Σε όλες μας τις δυσκολίες αυτό πρέπει να κάνουμε.
Για αυτούς που δεν το έχουν αντιμετωπίσει, να το πω έτσι όπως το ένιωσα, ο άνθρωπος έχει απίστευτες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή. Δυνάμεις που ούτε και εγώ περίμενα ότι έχω.
Ναι, ναι.
Σε αυτές τις πιο μαύρες στιγμές. Είναι έτσι σαν, σαν το αυτοκίνητο που κάποια στιγμή μπαίνει ο κόφτης για να μην χαλάσει η μηχανή. Αυτός ο κόφτης έρχεται και αυτές οι άμενες μπαίνουν μαγικά. Για να αντιμετωπίσεις την πιο δύσκολη στιγμή.
Τέλειο, τέλειο. Τι θα έλεγες σε κάποιον που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, αν είχες κάποιον απέναντί σου τώρα, κάποιος που μας ακούει ενδεχομένως και κάνει χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ιώδιο, είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και περιμένει τη θεραπεία του?
Να μην τα παρατήσει ποτέ. Όπως ένας αθλητής δεν παρατάει ποτέ τον αγώνα του και τερματίζει σε οποιαδήποτε κατάταξη, έτσι και αυτός να μην τα παρατήσει ποτέ. Να εστιάσει στα θετικά και να ζητήσει στήριξη. Είσαι πιο αυτός που μας ακούει είναι πιο δυνατός όπως το πιστεύει. Να αναζητήσει τη βοήθεια πρώτα μέσα από την οικογένειά του και τους φίλους του. Είναι πιο σημαντικό αυτό. Και φυσικά, όπως και να έχει, κανείς δεν είναι μόνος. Κάθε μικρή νίκη που θα κερδίζει σε αυτή του την πορεία, καλά είναι να τη γιορτάζει. Ας εστιάσει το σήμερα. Ας βρει μερικές στιγμές που θα του φέρουν τη χαρά, για να μπορέσει να έχει τις στιγμές της απόλαυσης που του αξίζουν μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη διαδρομή. Αυτά.
Άρα να βλέπει τη μέρα ξεχωριστή κάθε φορά.
Και τη μέρα και τη στιγμή και, οτιδήποτε καλό συμβαίνει.
Και να γιορτάζει τις νίκες του. Πολύ ωραία συμβουλή είναι αυτή πραγματικά, γιατί σε ανατροφοδοτεί και σου γεμίζει μπαταρίες. Ναι.
Είναι πολλές οι νίκες κατά την διαδικασία αυτή του περάσματος από τον καρκίνο. Η καλή εξέταση, το καλό αποτέλεσμα.
Το ότι νιώθεις καλά και δεν κάνεις εμετό.
Ακριβώς. Η επάλυψη των συμπτωμάτων.
Ναι, είναι πολλές οι νίκες. Μπορείτε να γιορτάζετε.
Πάρα πολλές.
Πολύ ωραία τα λέει ο Νόντας. Μπράβο, Νόντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάποιες συμβουλές για τον φροντιστή, τον συνοδό, τον σύντροφο, τον σύζυγο, την σύζυγο.
Μεγάλη παρένθεση αυτό.
Ναι, ναι.
Η παρουσία του είναι ανεκτήμητη. Πρώτα-πρώτα όμως θα μιλήσω σε αυτούς. Να μην ξεχάσουν οι ίδιοι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Φανταστείτε την κούραση ενός ναυαγοσώστη, ο οποίος είναι εξαντλημένος και έχει πέσει στα κύματα για μία διάσωση. Υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε και τους δύο.
Σωστά.
Κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί σε κανέναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει αυτό. Ο φροντιστής δεν μπορεί στην πραγματικότητα να προσφέρει ουσιαστική στήριξη αν είναι εξαντλημένος. Ο ρόλος του είναι πολύ κρίσιμος. Αν είναι γεμάτος ενέργεια, η αγάπη και η παρουσία του κάνουν τεράστια διαφορά στην υποστήριξη στον άνθρωπο που έχει απέναντί mm-hmm. του. Τεράστια.
Πω, πόσο μου άρεσε η παρομοίωσή σου, πραγματικά, δηλαδή θέλω να το ξαναπούμε. Ο φροντιστής είναι σαν ναυαγοσώστης και αν ο ναυαγοσώστης είναι εξαντλημένος, υπάρχει πιθανότητα να τους χάσουμε και τους δύο. Πάρα πολύ ωραίος, έτσι, πολύ ωραία παρομοίωση, αυτό ακριβώς είναι. Και σε ευχαριστώ που ξεκίνησες με αυτό, ότι πρέπει καταρχάς να προσέχει τον εαυτό του ο φροντιστής για να έχει τις δυνάμεις να στηρίξει τον άνθρωπο που μάχεται με τον καρκίνο, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρουσία του φροντιστή, όποιου φροντιστή, με όποια ιδιότητα είναι εκεί, μία τελικά καταλήγει να είναι. Είσαι εκεί για να στηρίξει έναν άνθρωπο που δίνει μια πολύ σκληρή μάχη με μια απειλητική για τη ζωή του νόσο.
Σωστά.
Άρα θωρακίσου, φρόντισε εσένα καταρχάς για να έχεις τη δύναμη να πέσεις στα νερά για τον άνθρωπο που παλεύει με τον καρκίνο.
Ακριβώς. Πολύ. Είναι και στους κανόνες του ναυαγοσώστη αυτό.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
Είναι, δηλαδή, αν μεταφέρεις ένα θύμα και σε πηγαίνεις στα βράχια, πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου, ακόμη βάζοντας το θύμα μπροστά, γιατί αλλιώς θα χαθείτε και οι δύο.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Τέλεια, τέλεια παρομοίωση. Την κρατάω, θα τη χρησιμοποιώ. Έχω το copyright, θα σου πάρω το copyright.
Βεβαίως, με
ναι,
χαρά.
Ναι. Το αναφέραμε και στην πορεία της κουβέντας μας, αλλά θα ήθελα να μου πεις λίγα περισσότερα πράγματα για τους ανθρώπους που έφεγαν από τη ζωή σου κατά τη διάρκεια της μάχης.
Ναι, ήταν μικρή σε χρονικό διάστημα η μάχη μου βέβαια. Mm. Απομακρύθηκαν κάποιοι. Πιστεύω ότι απομακρύθηκαν γιατί δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν την επικοινωνία τους μαζί μου. Mm-hmm. Αυτό βέβαια το κατάλαβα εκ των υστέρων. Δεν κρατώ καμία κακία φυσικά, γιατί μπορεί ενδεχομένως αν ήμουν στη θέση τους να έκανα το ίδιο. Όχι βέβαια πλέον με την εμπειρία που έχω, αλλά τότε. Ίσως να έκανα το ίδιο. Επίσης, είχες και στον αντίποδο κάποιους άλλους οι οποίοι παίρναν καθημερινά τηλέφωνο, ενδιαφέρονταν και άφηναν εμένα να διαχειριστώ το τηλέφωνο αυτό.
Τι ωραία.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή χρειαζόμουν τη στήριξη, όντως απαντούσα στο τηλέφωνο και έπαιρνα το θετικό vibe που mm-hmm. ήθελε να στείλει εκείνος που πραγματικά έπαιρνε από ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια με δίδαξε ότι οι πραγματικές σχέσεις έτσι αντέχουν στις δοκιμασίες και είναι πηγή δύναμης, όπως και να το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την επικοινωνία μας με κάποιο άνθρωπο τότε και δείξουμε το ενδιαφέρον, τότε εντάξει, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Επίσης, για όλους όσους είναι στην άλλη θέση, στη θέση του πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο για να δω, αλλά φοβάμαι να πάρω ένα τηλέφωνο για να δω τι κάνει, θα τους έλεγα να κάνουν το τηλέφωνο και ας αφήσουν τον άνθρωπο που νοσεί να το διαχειριστεί. Αν εκείνη τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθεια, θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αν δεν τη χρειάζεται, δεν θα τη σηκώσει και του έχουμε δώσει το δικαίωμα της επιλογής. Πάντως δείξαμε ότι εμείς με την κλίση μας είμαστε εκεί για αυτόν.
Σωστά.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει. Δεν συνέβαινε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά έχω κάποιους ανθρώπους που θυμάμαι πολύ έντονα. Mm. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με παίρνουν κάθε μέρα για να δω τι κάνω.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και να κρατήσουμε αυτό που είπες τόσο ωραία. Αφήστε τον άνθρωπο που νοσεί να διαχειριστεί την επικοινωνία. Εσείς οφείλετε να είστε εκεί, εντάξει, χωρίς να γίνεστε κουραστικοί, ενώ επίμονα παίρνεις ένα τηλέφωνο αν ο άνθρωπος που νοσεί είναι με μια διακριτικότητα σωστά.
Σωστή,
έτσι, εντάξει. Αν ο άνθρωπος που νοσεί έχει όρεξη να μιλήσει, θα μιλήσει και μόνο που θα δει το όνομά σας στην κλίση μπορεί να χαμογελάσει και να είναι αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε πολλές δικαιολογίες στο να εξαφανιστούμε. Θέλει συνέπεια η ανθρώπινη σχέση και το νιάξιμο. Και επίσης να ξέρετε πως οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και ο φροντιστής, πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν τι βοήθεια χρειάζονται. Ενώ να μην έχουν συνειδητοποιήσει τι χρειάζονται για να σας το ζητήσουν.
Ισχύει, ισχύει. Όλοι δοκιμαζόμαστε και όλοι εκείνη τη στιγμή είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά.
Έτσι, έτσι.
Προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες, να τα χαρτογραφήσουμε, να δούμε τι
τις
είναι
αυτό που
μας βοηθάει, μας,
ανάγκες,
οι ανάγκες
που έχουν αλλάξει, που δεν τις ξέρουμε.
Έχουν αλλάξει άρδια.
Έτσι, έτσι. Άρα έχετε και λίγο το νου σας, ενώ στα μικρά πράγματα, τα καθημερινά, πάλι στα καθημερινά θα γυρίσω, εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι ακόμα και να προσφερθείτε να πάρετε τα παιδιά από το σχολείο ή από το γυμναστήριο είναι σπουδαία βοήθεια για την οικογένεια που νοσεί. Και φυσικά η ουσιαστική παρουσία σας και το νιάξιμο. Θα βρείτε τρόπο να το δείξετε. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Είναι σαν την αγάπη, είναι αμφίδρομη.
Έτσι.
Προσπαθούμε να τη δείξουμε από τις δύο, και από τις δύο πλευρές. Αρκεί να υπάρχει προσπάθεια
είναι,
να τη δείξουμε.
Είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι, την αγάπη τώρα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Πέρασε η ώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
Ότι... Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ πάντως. Και
τέλεια.
Δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής.
Ωραία, γιατί ο Νόντας μας ήρθε με λίγο άγχος, αλλά πήγε πολύ ωραία η συζήτηση και εγώ... Σε άκουγα να μιλάς και έλεγα ναι ρε παιδί μου, να αυτό που το, έτσι όπως το λέει ακριβώς είναι, και μου άρεσε πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα.
Και είναι πραγματικό, βγαίνει, αν έχεις ζήσει κάτι μπορείς να το μεταφέρεις πολύ εύκολα.
Κοίταξε να δεις τώρα, αρκεί να θες να εκτεθείς, έχει με κάποιες δεξιότητες επικοινωνίας, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος που μοιράζεται την αλήθεια του θα την πει καλά. Και δεν υπάρχει και μέτρο σε αυτά. Κάποιος που θέλει να μιλήσει για αυτό που έζησε, μόνο να πάρεις έχεις από αυτό. Άρα θα βρεθεί ο τρόπος. Και σε ευχαριστούμε πολύ που έκανες και ολόκληρο ταξίδι να έρθεις από τα Γιάννενα εδώ. Τα αγαπάμε τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς. Και θέλουμε να μας πεις πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα.
Να το φανταστώ. Πιθανότατα... Να είμαι στην πόλη που ζω μέχρι και σήμερα στα Γιάννενα. Ελπίζω καλά στην υγεία μου, στον αθλητισμό μου, με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, πάντα κοντά, κάνοντας τις δραστηριότητες που μου αρέσουν. Να συνεχίσω να ακούω με τον ίδιο τρόπο το σώμα μου και την ψυχή μου. Να συνεχίζω να εμπνέω επίσης άλλους, είτε στον αθλητισμό, είτε στην καθημερινή μου επικοινωνία, μεταφέροντας αυτό που κάνω σήμερα. Και να βρίσκω τη χαρά στο παρόν, γεμάτος ευγνωμοσύνη για όσα έχω καταφέρει μέχρι σήμερα, να κερδίσω και να ζω την κάθε μέρα.
Σου το ευχόμαστε όλοι όσοι σε ακούμε σήμερα, μέσα από την καρδιά μας. Κρατάω τη λέξη ευγνωμοσύνη, γιατί και για μένα είναι πολύ δυνατή λέξη. Θεωρώ ότι πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας καθημερινά και να βρίσκουμε τους λόγους που είμαστε ευγνώμονες κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε έναν λόγο, έναν τουλάχιστον λόγο.
Ένα τουλάχιστον.
Για να λέμε ευχαριστώ στο Θεό, στο σύμπαν, στον εαυτό μας, σε όποιον τέλος πάντων. Είναι σημαντικό να λέμε ευχαριστώ. Και να μας δώσεις λοιπόν και τον τίτλο της δικής σου σελίδας στο ημερολόγιό μας και να μας τον αιτιολογήσεις κιόλας.
Πιστεύω ότι μέσα σε όλα όσα είπαμε, γύρω από τον αθλητισμό, το σώμα και τα λοιπά, ένας πολύ ωραίος τίτλος θα ήταν «Μάθε να ακούς το σώμα σου».
Πολύ.
Τα σημάδια είναι πάντα εκεί. Το θέμα είναι αν ακούμε γκέρος και αν τους δίνουμε τη σημασία που τους αξίζει. Η υγεία ξεκινάει όταν ακούμε πραγματικά τα σημάδια του σώματος και της ψυχής. Όταν χαλάνε οι εξετάσεις του αίματος, δεν είμαστε στην αρχή της νόσου, πιστεύω. Έχουμε αγνοήσει σημάδια και ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχουμε παραμελήσει και την πρόληψη. Κάτι πολύ σημαντικό που ειδικά εμείς οι άντρες έτσι το κάνουμε,
ναι,
περισσότερο. Μέσα από τη δική μου ιστορία έτσι θα ήθελα να βοηθήσω τους ακροατές να αναγνωρίσουν τη δύναμη που υπάρχει μέσα τους, αφού γκαραζόμενοι καθημερινά τα ενεργειακά τους αποθέματα.
Τι ωραίο, τι ωραίο. Μάθε να ακούς το σώμα σου λοιπόν, αυτή είναι η προτροπή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά λέω ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο για να κλείσουμε αυτό το podcast σήμερα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά να μοιράζεσαι αυτό που έχεις ζήσει και να πιστεύεις ότι τουλάχιστον θα βοηθήσεις έστω ελάχιστα το οτιδήποτε, γιατί το ελάχιστα στο οτιδήποτε είναι πολύ περισσότερο από το τίποτα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είμαι σίγουρη ότι το επεισόδιο σου θα βοηθήσει πολύ κόσμο ή και έστω έναν, δεν μας πειράζει, έστω ένας να παρακινηθεί από αυτά που έχεις πει.
Ένας είναι τεράστια νίκη.
Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτόν τον ένα λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Νόντα.
Η αξία της ζωής δεν μετριέται.
Έτσι.
Είναι τεράστια.
Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο του ημερολογίου μάχης του Win Cancer, έφτασε στο τέλος του και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.